Ja, temaet for dette foredraget er Israel og endetiden. Hvordan vil det gå med Israel? Vil hele folket bli frelst til sist? Det rår stor forvirring og uklarhet om Israel og om hva som skal skje med Israel i den siste tid. En sier så, og en annen noe annet. Men hva sier Bibelen om dette? Er den uklar i disse spørsmålene? Nei, ikke i det hele tatt. Om vi bare vil gå til skriften selv og legge nøye merke til hva den lærer om dette temaet, vil vi snart merke at Bibelens undervisning er klar også i denne saken. Og hensikten med dette foredraget er ikke å komme med nye menneskelige teorier og spekulasjoner om temaet, som om det ikke fantes nok av det fra før. Hensikten er heller å legge frem Bibelens eget svar på spørsmålet om Israel og endetiden. Så kan hver enkelt sammenlikne innholdet med det som står i Bibelen for å se om det stemmer overens eller ikke, om dette altså er Bibelens lære eller ikke. Og vi vender oss like greit til teksten som tar opp temaet Israel og endetiden. Ja, det finnes andre tekster også som gjør det, men en tekst som spesielt gjør det er Romerbrevet kapittel 9-11. Og dette blir ikke en utfyllende utlegning av disse kapitlene. Det har vi ikke tid til, men vi vil framheve de viktigste tingene som Paulus sier om Israel og endetiden. Så da gjør jeg det sånn at jeg går gjennom avsnitt for avsnitt i disse kapitlene. Jeg leser først det avsnittet, og så sier jeg litt om det. Og første avsnitt, det kan kalles det sanne Israel og Israel etter kjødet. Det er kapittel 9, vers 1-13. Jeg taler sannhet i Kristus, jeg lyver ikke. Min egen samvittighet bekrefter det i den hellige ånd. Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som er av samme folk som jeg. De er israeliter, de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som er Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen. Det er ikke slik at Guds ord har slått feil, for ikke alle israeliter tilhører virkelig Israel, og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo, gjennom Isak skal du få en ett som skal kalles din. Det betyr, det er ikke de som er barn av kjødet som er Guds barn. Bare de som er barn av løftet, regner han som Abrahams ett. For det var et løfte han fikk. Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal Sara ha en sønn. Men ikke bare det, også Rebekka fikk to sønner med en mann, Isak, vår stamfar. Før de var født, da de hverken hadde gjort godt eller ondt, sa Gud til henne, «Den eldste skal tjene den yngste.» Guds plan og utvelgelse skulle stå fast, og avhenger ikke av menneskers gjerninger, bare av ham som kaller. For det står skrevet, «Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg.» Det var det avsnittet. Sånn begynner Paulus sin utredning om Guds vei med Israel. Han klargjør her forskjellen mellom det sanne Israel og Israel etter kjødet. Først gir han uttrykk for sin store sorg og uavbrutte plage over at hans egne brødre har nedkalt Guds vrede og forbannelse på grunn av sin vantro. Han bruker de sterkeste uttrykk språket kan tilby når han sier at han ønsker seg selv forbanna og forkasta av Kristus, om det bare kunne gagne brødrene etter kjødet. Og jødene var jo ikke bare hans slektninger etter kjødet. I tillegg hadde de fått så mye og stort. De hadde arva hedersbetegnelsen Israel etter stamfaren Jakob, som Herren kalte Israel med følgende begrunnelse: du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Og i den begrunnelsen ser vi for øvrigt hva navnet Israel betyr: å kjempe med Gud. Og jødene hadde fått barneretten. Det betyr at Gud hadde utvalgt de framfor alle andre folk til en spesiell frelseshistoriske oppgave. Det jødiske folk fikk videre oppleve herligheten, det vil si nærværet av Guds nåde mellom seg og paktkistens lokk, den såkalte nådestolen. Videre fikk Israel paktene og loven, gudstjenesten og løftene. Patriarkene var deres fedre, og av dette folket ble Kristus født, han som er Gud, høylovet i evighet. Israel etter kjødet brøt pakten og dro over seg forbannelsen som Moses hadde advart mot. Hvis du ikke adlyder Herren din Guds røst, ikke holder alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, og ikke gjør etter dem, da skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg. Forbannet er du i byen og forbannet ute på marken. Forbannet er din kurv og ditt bakste trø. Forbannet er frukten av ditt mors liv og frukten av din åkerjord, avkommet av ditt storfe og tilveksten til ditt småfe. Forbannet er du når du går inn, og forbannet når du går ut. Herren skal sende forbannelse, forvirring og plage over deg og over alt dine hender gjør, til du blir utryddet og brått går til grunne, fordi du gjorde det onde og forlot meg. Men det betyr ikke at Guds løfte hadde slått feil. For ikke alle Israels etterkommere er det sanne Israel. Apostelen skiller mellom Israel etter kjødet og det sanne Israel, eller Israel født av ånden. Det er sånne som er omskåret i hjertene. Paulus sier tidligere i Romerbrevet: rett omskjærelse skjer ikke i det ytre på kroppen. Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet ved ånden og ikke ved bokstaven. Bare de israelitter som er født på ny ved evangeliet, er det egentlige Israel, det sanne Israel, Abrahams barn. De har ikke nedkalt over seg forbannelsen eller blitt fratatt Guds rike. De er løftets barn, barn av evangeliet. De er velsignet sammen med den truende Abraham. Riktignok var Israel etter kjødet, det vil si alle som nedstammer fra Abraham via Isak og Jakob, i det ytre virkelig Guds folk. Gud hadde utvalgt jødiske folk til en særskilt frelseshistorisk oppgave, og av den grunn hadde han inngått en særskilt pakt med det. Gud åpenbarte seg spesielt for dette folket. Han bodde midt iblant det. Det vitnet skyen over paktkista om. Han hadde også gitt det en særskilt styreform, et helt unikt teokrati. Det gamle Israel var et rike hvor stat og kirke var en og samme sak. Likevel er ikke dette synlige Israel det sanne Israel. Det er for det sanne Israels skyld at det synlige får bære hedersnavnet Israel. Paulus sier rett ut at det er slett ikke alle fra Israel som er Israel. Det vil si, ikke alle som er israelitter etter kjødet tilhører det sanne Israel. Det gjør bare de troende israelitter, de som er født av Gud ved hans løfte, evangeliet. Paulus nevner et par eksempler fra Israels stamfedres liv for å illustrere dette. Abraham hadde to sønner, Ismael og Isak. Ismael var født etter kjødet, det vil si etter naturens gang. Men Isak ble født mot naturens gang. Isak ble født i kraft av løftet som Gud ga Abraham. Det var et løfte han fikk. Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal Sara ha en sønn. Og Saras morsliv var jo også dødt for lenge siden. Likevel ble løftet oppfylt året etterpå. Og senere sa Gud til Abraham, «Gjennom Isak skal du få en ett som skal kalles din.» Gud hadde lovet Abrahams etterkommere, talløse som stjernene på himmelen. I dette folket skulle Kristus bli menneske. Dette folket skulle ikke stamme fra Ismael, men bare fra Isak. Med dette vil Gud vise oss at ikke alle som er fra Israel, er Israel. Ikke alle israelitter tilhører det sanne Israel. Akkurat som det var bare de som stammer fra Isak, og ikke etterkommerne etter Ismael, som tilhørte det synlige Israel, er det bare de som er barn av løftet, av evangeliet, ikke de som er barn etter kjødet, som er det sanne Israel. Bare de jøder som er født på ny ved løftet om Kristus, blir regnet som Abrahams ett. De er sanne barn av Abraham. De er Guds barn, det sanne Israel. Apostelen nevner enda et eksempel for å understreke dette poenget og for å avfeie et potensielt motargument. Noen kunne jo påstå at forskjellen mellom Ismael og Isak var at de ikke hadde samme mor. Dette argumentet avfeier apostelen med sitt neste eksempel, fortellingen om Esau og Jakob. De hadde ikke bare samme far, men også samme mor. De var altså like legitime barn av Isak og Rebekka, og dessuten var de tvillinger. Men på tross av det hadde Gud utvalgt Jakob til stamfar for det utvalgte folk, og det før de var født, og før de hadde gjort hverken godt eller vondt. Og Gud sa til Rebekka, den eldre skal tjene den yngre. Det vil si, den første fødte skal stå til tjeneste for den yngre. Det vil si, ikke den første fødte, men den sist fødte skal bli stamfar til folket Israel, som Kristus skal komme fra. Det sier Gud også ved profeten Malaki. Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det betyr, jeg har utvalgt Jakob til stamfar for folket Israel, etter min egen vilje. Men Esau har jeg ikke utvalgt til dette. Det var ikke min vilje at Esau skulle være stamfaren. Og hvorfor? For at det skulle bli sånn som Gud hadde fastsatt og vedtatt. For at utvelgelsen ikke skulle være betinget av menneskelige gjerninger eller fordeler, men bare av hans frie nåde. Og av dette eksempelet lærer vi at Ikke alle som er av Israel, er Israel. Ikke alle som tilhører Israel etter kjødet, tilhører det sanne Israel. Det er ikke noen menneskelige fordel, gjerning, innstilling eller fortjeneste som gjør noen til en sanne israelitt. Nei, det er Gud alene som gjør det etter sin frie vilje og nåde. Og da kommer vi da til det neste avsnittet, som er kapittel 9, vers 14-29. Som overskrift over det kan man sette Guds suverenitet og frelsesvilje. Hva skal vi si til dette? Er Gud urettferdig? Slett ikke. For han sier til Moses, jeg viser godhet mot den jeg vil, og er barmhjertig mot den jeg vil. Så kommer det altså ikke an på den som vil eller anstrenger seg, men på Gud som viser godhet. For skriften sier til farao, jeg lot deg stå fram for å vise min makt på deg, og for at navnet mitt skal bli forkynt over hele jorden. Altså viser han godhet mot den han vil, og forherder den han vil. Nå vil du innvende, hva har han da å bebreide oss? Hvem kan stå imot hans vilje? Men hvem er du, menneske, som tar til motmæle mot Gud? Kan verket si til håndverkeren, hvorfor gjorde du meg slik? Bestemmer ikke pottemakeren over leiren, så han av samme leirklump kan lage en krukke til fint bruk og en annen til simplere bruk? Og enda Gud ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, har han tålmodig båret over med vredens kar, de som var laget for å gå til grunne. Han gjorde det for å gjøre kjent hvor rik hans herlighet er for barmhjertighetens kar, som var gjort ferdige for herligheten. Også oss har han kalt til å være slike kar, ikke bare blant jødene, men også blant hedningene. Slik sier han det hos Hosea. Det folket som ikke var mitt, vil jeg kalle mitt folk, og henne jeg ikke elsket, vil jeg kalle min elskede. Der det før ble sagt til dem, dere er ikke mitt folk, der skal de kalles den levende Guds barn. Og Jesaja roper ut over Israel, om Israels barn var så tallrike som havets sand, skal bare en rest bli frelst. For i hast skal Herren sluttføre sitt regnskap på jorden, og som Jesaja før har sagt, hadde ikke Herren over herskarene latt noen av vår ett leve, da var vi blitt som Sodoma, da lignet vi Gomorra. Her tar apostelen opp en innvending som det foregående kan gi opphav til. Er ikke Gud urettferdige? Men han svarer, vekk med det. Vår menneskelige fornuft skulle ville konkludere sånn, men det er feil, for Guds handlinger kan aldri være urettferdige. Og apostelen siterer Guds ord til Moses i 2. Mosebok, kapittel 33, 18 og 19 som bevis. Ifølge dette ordet har Guds nåde og barmhjertighet helt og holden sin grunn i Gud alene. Gud skylder ingen noe, og når han forbarmer seg over et menneske, er det alltid helt ufortjent. Det skyldes utelukkende Guds frie avgjørelse, ikke noe menneskes vilje eller verk. Dermed har Paulus bevist at det ikke er urettferdig når Gud forbarmer seg over hvem han vil. Ingen har fortjent dette, og Gud skylder ingen noe. Altså er han barmhjertig mot hvem han vil, og ingen har fortjent denne barmhjertigheten. Gud er ikke urettferdig når han i sin frie barmhjertighet utvelger og omvender hvem han vil. Har jeg ikke lov å gjøre hva jeg vil med det som er mitt, eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Og han forherder hvem han vil. Det er heller ikke urettferdig. Gud er ikke urettferdig når han forherder den som først har forherdet seg selv ved å stå han og hans forsamling imot. Og akkurat det gjorde jo det store flertallet i det jødiske folk, Israel etter kjødet. Og dermed ble de vredens kar. I 9,22 påpeker Paulus det faktum at Gud har vist store langmodighet mot de som blei vredens kar på grunn av sin iherdige motstand mot Guds nåde. Guds langmodighet har alltid til hensikt å drive synderen til omvendelse. Og Gud ville virkelig omvende og de av Israel som ikke tok imot hans nåde. Gud vil ingen synders død. Herren er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse, skriver Peter. Gud er tålmodig òg med sånne syndere som er modne for en umiddelbar dom. Men når de likevel fortsetter å forakte hans langmodighet og nåde, da trekker Gud til slutt hånda si tilbake fra de og overlater de til forherdelse og forderv. Barmhjertighetens kar er de som ved Guds barmhjertighet kom til omvendelse og blei benåda med Guds herlighetsrikdom. Gud hadde gjort de ferdige til denne rikdommen. Det vil si, han hadde på forhånd i evigheten bestemt at de skulle arve den evige saligheten. Også oss har han kalt til å være slike kar, sier apostelen. Kallet er det verktøyet som Gud bruker til å virkeliggjøre sin evige utvelgelse. Og Gud kaller oss gjennom evangeliet. Så kommer vi til neste avsnitt. Det er kapittel 11, vers 11-15. Det kan vi kalle Israels falls følger, frelse til hedningene. Så spør jeg, snublet de for at de skulle falle, langt derifra, men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet. Men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fulltallighet? Og til dere hedninger, sier jeg, som hedningenes apostel setter jeg mitt embete høyt, i håp om å kunne vekke mitt folk etter kjødet til nidkjærhet og frelse noen av dem. For at de ble forkastet innebar verdens forsoning, hva annet vil da deres antakelse bli enn liv av døde? Var det Guds vilje at Israel skulle falle? Langt ifra, sier apostelen. Gud vil ingen synders død. Et menneskes utvelgelse og salighet har utelukkende sin grunn i Guds frie nåde, men et menneskes forherdelse og fortapelse er utelukkende dets egen feil. Guds nådige vilje til å frelse alle mennesker er den samme selv om Israel har falt. Gjennom Israels fall kom frelsen til hedningene. Og ved at hedninger ble medlemmer av Guds folk, vil Gud at Israel etter kjødet skal bli nidkjære, så òg jøder tar imot frelsen i Kristus. Gud vil fremdeles at jødene skal komme til tro. Ikke alle utvalgte av Israel etter kjødet er ennå sanka inn i Guds rike. Også i den tid som nå er det en rest i kraft av utvelgelsen som har skjedd ved nåde, har apostelen sagt. Derfor skal den kristne forsamling arbeide ivrigt for jødenes omvendelse, så deres fulltallighet kan bli sanket inn. Med uttrykket fulltallighet i 11 vers 12 menes hele den utvalgte resten, det fulle antallet av utvalgte fra Israel etter kjødet. De som er vant med å bruke det norske bibelselskapets oversettelser, lurer kanskje på hvor i teksten jeg finner dette ordet fulltallighet. Og ja, det finner en jo ikke der. Så. Det norske bibelselskapets oversettelser har ikke ordet fulltallighet her. Den fra 2011 er sånn: når deres fall har ført til rikdom for verden, og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall? Men det er en dårlig oversettelse. Norsk bibel har fått det mye bedre til. Men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fulltallighet? Paulus taler ikke om at det ytre Israel skal komme med i fullt tall. Han taler om deres fulltallighet, og det er noe annet. Det er det fulle antallet av de utvalgte av Israel. Det er den lille resten av Israel som tar imot Kristus. Det er jødenes fulltallighet. Og apostelen bruker samme ord når han taler om hedningenes fulltallighet litt senere i samme kapittel. Det gjelder jo ikke alle hedninger, men alle utvalgte hedninger. Det er en alvorlig misforståelse og direkte i strid med apostelens ord å påstå at jødenes fulltallighet betyr alle jøder, hele Israel etter kjødet. Var antallet av Israels barn som sanden i havet, skal likevel bare en rest bli frelst. Det betyr at evangeliet skal forkynnes òg for jødene. Paulus er hedningenes apostel og håper med dette ikke bare å frelse hedninger, men òg å vekke nidkjærhet hos sine egne brødre etter kjødet og frelse noen av dem. Ikke alle jøder er forherda. Det finnes ennå en rest ifølge utvelgelsen av nåde. Og når hele denne resten av Israel etter kjødet er blitt omvendt til Kristus, da følger de dødes oppstandelse og det evige livet. Da skal de utvalgte jøder og hedninger ta riket i eie, som er gjort i stand til de før verdens grunnvoll ble lagt. Så kommer vi til neste avsnitt, som er kapittel 11, vers 16-24. Det kan vi kalle en advarsel til hedninge kristne. Men er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig, og er roten hellig, da er greinene det også. Men om nå noen av greinene ble brutt av, og du som er en vill oljekvist ble podet inn blant dem og fikk del med dem i sevjen fra roten, så ros deg ikke overfor greinene. Roser du deg, så vit at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Nå vel, på grunn av vantro ble de avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. For sparte ikke Gud de naturlige greinene, vil han heller ikke spare deg. Se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet mot dem som falt, men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Ellers skal også du bli hogd av, men også de andre skal bli innpodet hvis de ikke holder fast ved sin vantro. For Gud er mektig til å pode dem inn igjen. Du ble avhogd av det oliventreet som av naturen er vilt, og mot naturen innpodet i et edelt oliventre. Hvor mye mer skal da de naturlige greiner bli innpodet i sitt eget oliventre, som de etter naturen tilhører? Ja, apostelen vil inntrengende advare de hedninge kristne mot å falle for hovmod i forhold til de vantro jøder. Først betoner han at det bare finnes et eneste helligt Guds folk, og når førstegrødene var hellig, så er også hele deien det. Og likeså er også greinene på treet hellig, siden roten er det. Ut fra disse bildene er det klart at ikke bare de første troende menneskene er hellige, men også alle hedningene, som ved trua er tatt opp i Guds forsamling. De hedninge kristne er like hellige som de troende patriarkene var, og tilhører samme hellige gudsfolk. Men det gir ikke de troende hedningene noen rett til å se ned på alle de frafallende jødene, for det er troende jøder som er roten i det ekte oliventreet, og det er roten som bærer hele treet med alle greinene. Frelsen kommer fra jødene. Jødene som ble forkastet, ble ikke forkastet fordi de var jøder, på samme måte som hedninger ikke ble innpodet i treet fordi de er hedninger. Jødene ble forkastet på grunn av sin vantro, og hedningene får bli værende i treet bare så lenge de forblir troende. Uten tro er det umulig å være en levende grein på dette oliventreet, det sanne Israel. Det er et nåderike. Medlemmene i dette riket kan ikke rose seg selv for sitt medlemskap, for de er frelst av nåde alene. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, så ingen skal skryte av seg selv. Medlemmene i det sanne Israel, det ekte oliventreet, kan bare rose seg av Herren. De kan bare rose seg av Guds godhet i Kristus Jesus. Og det vil apostelen minne de hedninge kristne om, så de ikke blir hovmodige og selv blir forkastet på grunn av dette. I siste del av avsnittet minner apostelen om at Gud har makt til å innpode avbrutte greiner igjen. Det vil si, han har makt til å omvende jøder som nå vandrer i vantro. For det er ikke alle jøder som er forherda. Det finnes enda en liten utvalgt rest blant de. Gud har makt til å pode de inn i treet, og det gjør han ved evangeliet. Det er middelet Gud bruker for å berge inn sine utvalgte av både jøder og hedninger fram til den ytterste dag. Hedninger som er blitt berget inn, er blitt innpodet i treet mot naturen. Det vil si at de hadde ikke noe samfunn med den gamle pakts Israel. Det folket som Gud betrodde paktene, loven, tempeltjenesten og løftene. Men på tross av dette har Gud nådd de ved evangeliet og gjort de til greiner i det edle oliventreet. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greinene kunne innpodes i sitt eget tre? Jødene er i motsetning til hedninger naturlige greiner, det vil si at de av naturen har adgang til de hellige skriftene og løftene om Messias. For Gud betrodde sitt ord nettopp til dette folket. Dermed har de adgang til evangeliet, som er Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. Og så kommer vi til avsnittet kapittel 11, vers 25-27. Paulus understreker at ikke alle jøder er forherda. Det finnes en utvalgt rest, og sånn kommer det til å forbli så lenge hedninger ennå kommer til tro. Så lenge hedninger fremdeles blir berget inn i Guds rike ved evangeliet, så lenge vil det også finnes utvalgte jøder som også skal berges inn ved det samme evangeliet. Så lenge ikke det fulle antallet av utvalgte hedninger er kommet inn, er heller ikke det fulle antallet utvalgte jøder det. Forsamlingen i Roma ble møtt med store motvilje av jødene. Derfor var det sikkert lett å tro at den utvalgte rest av jøder allerede var omvendt, og at derfor jøder som fremdeles sto evangeliet imot, var forkastet. Derfor vil Paulus at forsamlingen skal kjenne til Guds frelsesplan. Den hemmelighet at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil hedningenes fulltallighet er kommet inn, og slik skal hele Israel bli frelst. Få steder i Bibelen er blitt så misforstått som dette. Mange har meint at Paulus sier «og så» i betydningen «deretter» eller «etterpå» skal hele Israel bli frelst. Og at han altså taler om en tid etter at hedningenes fulltallighet er kommet inn. Mange har også trodd at hele Israel betyr hele Israel etter kjødet, på tross av at Paulus om og om igjen har gjort klart at det er bare den utvalgte resten som skal bli frelst, bare det egentlige Israel. For ikke alle av Israel er Israel. Og om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare en rest bli frelst. Hvordan skal så hele denne resten, dette egentlige Israel, bli frelst? Jo, så lenge evangeliet blir forkynt for hedningene, og alle utvalgte av deg ennå ikke er kommet til tro, vil det fremdeles finnes vantro jøder som ennå ikke er forherdet, og som derfor skal føres til trua. Slik, det vil si på denne måten, eller således, det greske ordet som står her betyr ikke deretter. Det betyr slik, eller således, skal hele Israel bli frelst. Før hele fylden av utvalgte hedninger er berget inn i Guds rike, er heller ikke det hele den utvalgte del av Israel det. Først når det har skjedd, kommer den ytterste dag. Evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme, sier Jesus. Og under hele denne hedningenes tid, som man kan kalle det, vil det finnes utvalgte jøder som skal samles inn i Guds rike. Og det skjer ved evangeliet. Det finnes jo ikke noen egen vei for jøder. Evangeliet er den eneste veien. Og så kommer vi til avsnitt kapittel 11, vers 28-32. Gud vil stadig føre ulydige til tro. Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld, men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. På samme måte har de nå vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. For Gud har innesluttet alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot alle. Jødenes ulydighet mot evangeliet og fiendskap mot forsamlingen i Roma er tydelige. Men dette får ikke lede til at forsamlingen tror at Gud ikke vil frelse dem. Gud vil stadig at de vantro jødene skal bli frelst. Og det er ved evangeliet om Guds nåde at den utvalgte rest av jøder blir brakt til troens lydighet. Fornuften vil gjerne dra den konklusjonen at Guds nåde og barmhjertighet ikke gjelder alle, siden få er utvalgt og bare en rest skal bli frelst. Men sånn er det jo ikke. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Derfor skal evangeliet forkynnes også for de vantro jødene. Ikke alle kommer til å ta imot det, men den utvalgte resten kommer til å gjøre det. Og slik skal hele Israel bli frelst. Det vil si hele den utvalgte resten av jøder som tar imot evangeliet. Og en sånn rest kommer det til å finnes helt til verdens ende. Og så lar jeg apostelen Paulus avslutte og konkludere. Han sier i vers 33-36. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente vel Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vederlag? For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.